Presidentin bulchin sanano Oromia obbo Shimallis Abdiisaa qarreeni fi qeerroon daandii muummichi ministeera Abiy Ahmed ordoo fuudhanii gara adda banaanaatti akka socho'anii waamicha godhaniiru. Dhimma kana irratti ibsa kan kennan obbo Hayiluu Addunyaa waamichi taasifame waraana ammaa qofa keessatti akka hirmaatan ittuu hin ta'in gara fuula duraattis miseensa ittisa biyyaa akti akka matkamanii hojjetanuu waan gaafatudha jedhaniiru. Amtootu gabaasa kana qopheesse itti aanee dhiyaata.
Seenaa mootummaa biyya Itoophiyaa ijaaruu keessatti uummanni Oromoo obboleewwan isaa sabaaf sablammoota kanneen biroo waliin wareegama lubbuu kaffaluudhaan birmadummaa biyyattii tiksee uummata asiin geedha jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ibsaniiru. Ijaarsa biyyattiitiin birmadummaa fi bilisummaa biyyoolessaa kan biyyattii eeganii tursiisuudhaaf wareegama kaffalaman keessatti hoggansa hedduun kan argaman, gootota hedduunis horachuun kan itti danda'ame, wareegama gootota darbaniitiin kan jedhan pirezidaantii Shimallis Itoophiyaanis kabajamtee akka jiraattuuf bu'uura jechuudhaan ibsani. Ammas qarree fi qeerroon Oromoo hoggansa isaa faana dhahuudhaan raayyaa ittisa biyyaatti akka dabalamu jechuun waamicha taasisaniiru. Ibsa kana ka'umsa godhachuudhaan kan dubbisni dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa waamichi taasifame ilaalchisuudhaan deebii kennaniiru. Waamichi amma godhame kun yeroo itti mootummaan Itoophiyaa bakkeewwan kanaan dura humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin qaamanii turan deebisee to'achaa jiraa jechuudhaan ibsaa jiruttidha. Waamichi taasifame kun haala yeroo ammaa kan giddugaleessa godhate qofaa miti kan jiran dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa bu'uura waamicha qeerroof qarree Oromootiif taasifame ibsanii jiru.
Caasaa nageenyaa jabaa ijaaruu biyya sadarkaa idil addunyaatti kabajamteef sodaatamte ijaaruudha kaayyoon keenya waan ta'eef wayyaanee qofaaf otoo hin ta'in kaayyoo sana galma kan godhate jechaadha. Garuu caasaa nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa jabaa ijaaruu tika biyyaalessaa jabaa ijaaruu dantaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti qabdu kabachiisuudhaaf gahee olaanaa fi kaayyoo mootummaas waan ta'eef kana boodas waamichi ni taasifamaa jechaadha. Biyya sodaatamtuuf kabajamtee ijaaruudhaaf keessatti murteessaadha waan ta'eef qophii gamanumaa akka taasisnuuf waamichi kan taate.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoolee nageenyaa Itoophiyaa mudatan qolachuudhaan cinatti nageenya naannichaa eegsisuu irratti hojjechaa jira. Bu'aanis argameera jiran obbo Hayiluun.
Hojiiwwan gurguddaa milkaa'anii jiranii fuulli haaraan hedduun to'atameera. Meeshaan waraanaa daddabarfamaa jiru hedduun to'atamanii jiru. Seeliin juntaa fi shanii to'atamee jira. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaafis taasifame bakka hedduutti fudhatamee jira. Sadarkaadhuma kaabatti fudhatameen naannoo Oromiyaa keessattis humna shanii kana barbadeessuudhaaf tarkaanfiin hedduu fudhatamee jira. Meeshaa to'achuu, sakatta'insa jabeessuu, humna uummataa ijaaranii naannoo isaa akka to'atu taasisuu keessatti hojiin jabaatu hojjetame.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa uummata naannoo isaa keessa jiran waliin ta'uudhaan Itoophiyaa birmadummaan ishee eegame akka jiraattuu fi itti fufsiisuudhaaf wareegama barbaachisu baasuuf qophiidha jiran obbo Hayiluu Addunyaa dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahayidaa Amtoo Finfinneerra.